καλημέρα κύριε φίλε.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, εμείς σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να καταλάβουμε τις εξελίξεις. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκονται τα πράγματα σε σχέση με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τι προοπτικές υπάρχουν. Αν δηλαδή έχουμε μπροστά μας ακόμη μήνες πολεμικών αναμετρήσεων ή αν αντίθετα βλέπετε κάποιο φως για το ενδεχόμενο να υπάρξει ειρήνη.
Ναι, έχουμε εξελίξεις γενικά σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, όπου φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει κάποιες μικρές περιοχές και οι Ρώσοι έχουν υποχωρήσει. Αλλά το βασικότερο είναι στο δεύτερο άξονα, όπου είναι το Ντομπάς, στην περιοχή την ευρύτερη του Ντομπάς και του Λουκάνσκ. Εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να διασπάσουν τις γραμμές τις οποίες είχαν φτιάξει και είχαν δημιουργήσει η Ουκρανία από το 2014, οι Ρώσοι, ειδικά σε μια περιοχή όπου κομβική σημασία και υπάρχει άμεσος πλέον κίνδυνος για τους Ουκρανούς να υπερφαλακιστούν στην ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει μια οργανωμένη γραμμή άμυνας πιο δυτικά ή τουλάχιστον τώρα δημιουργείται. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κρίσιμο σημείο στον Ντομπάς που φαίνεται ότι σταδιακά, σταθερά οι Ρώσοι κερδίζουν μικρές περιοχές αλλά πολύ σημαντικές γιατί ήταν πολύ καλά οχυρωμένες από τους Ουκρανούς. Και την τρίτη περιοχή είναι το Φιδονήσι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο είναι στα νυχτά, να το πούμε έτσι, της Οδυσσού, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, όπου φαίνεται ότι γίνεται το εξής. Έχει γίνει αυτό που λέμε no man's land πλέον. Δηλαδή, ήτανε Ρώσοι, τους χτυπήσαν οι Ουκρανοί, φύγανε οι Ρώσοι και ανεβήκαν οι Ουκρανοί όπου τους χτυπάνε εξ αποστάσεως οι Ρώσοι. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση εκεί και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Διότι είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να έχει ΑΟΣ η Ουκρανία, εάν και εφόσον δεχτούμε ότι δεν θα γίνει επίθεση στην Οδυσσό, αλλά με βάση και αυτά που είχαμε πει και την τελευταία φορά, τη Μεγάλη Εβδομάδα και αυτά που γίνανε, φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε σε επίθεση στην Οδυσσό, λαμβανωμένη υπόψη και του ζητήματος της υπερδνηστερίας, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη ένταση και επεισόδια και κρίξεις. Άρα λοιπόν, νομίζω με λίγα λόγια ότι ο πόλεμος σιγά σιγά μετακινείται προς δημιουργία δυτικού μετόπου, το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το ανατολικό, δηλαδή αυτό στο Ντομπάς. Για ποιο λόγο? Γιατί το δυτικό μέτωπο εφάπτεται με χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ρουμανία, εφάπτεται με τη Μολδαβία, αν δεν είναι η ίδια η Μολδαβία, η υπερδνηστερία δηλαδή, και υπάρχουν κινήσεις των πολωνικών στρατευμάτων, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό που λένε οι Ρώσοι, οι οποίες μετακινούνται προς τη Ρουμανία για να πάνε μαζί θεωρητικά με ρουμανικές δυνάμεις να μπουν μέσα στη Μολδαβία. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω έτσι για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα, το υπογραμμίζω, από την προηγούμενη εβδομάδα οι Ρώσοι μιλάνε για 3.000 γκρίζους λύκους. Το υπογραμμίζουμε αυτό. Γκρίζους λύκους, όχι τζιχαντιστές.
Ναι, ναι.
Οι οποίοι μάχονται στο πλευρό των Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν μάλιστα οι Ρώσοι λένε ότι είναι χίλιοι που βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας, άρα κατευθύνονται στην Υπερδνηστερία ή στην Οδυσσό σε κάθε περίπτωση. Άλλοι χίλιοι στην περιοχή της Ζαπορίζια, δηλαδή στο κέντρο περίπου, εκεί βορείως της Χερσόνος, που στο κέντρο της Ουκρανίας. Και άλλοι χίλιοι οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή προς τον Ντόμπας. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είχαν λόγο οι Ρώσοι να το πούνε, γιατί υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι με τους Τούρκους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και τις ισορροπίες. Το σίγουρο όμως είναι ότι εάν ο κύριος Πούτιν δεν επιτύχει την εμφαντική του νίκη, δεν πρόκειται να δούμε καμία ειρήνη στην περιοχή. Νομίζω ότι πάμε προς αυτή την κλιμάκωση που λέγαμε και πριν 15 μέρες, δηλαδή προς τη δυτική πλευρά. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό, γιατί σας άκουσα από την ώρα που είχα μάθημα, από την ώρα που έκανε την ομιλία του κ. Πούτιν. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Δεν υπάρχει προληπτική άμυνα. Είναι σαν αυτά που λέγανε ειδικά τη δική μας
στρατηγική
ψυχραιμία.
Παρότι προληπτικούς πολέμους.
Προληπτική επίθεση υπάρχει.
Προληπτική επίθεση έχει γίνει από πολλές χώρες. Αλλά προληπτική άμυνα δεν υπάρχει.
Αυτό ήθελα να επισημάνω.
Είναι νεολογισμός.
Ναι, ναι, ναι. Είναι προληπτική επίθεση, εννοεί ο Ρώσος πρόεδρος, και έχουμε πάρα πολλές φορές.
Κρατώ την επιφύλαξη, μήπως έφταιγε η μεταφράστρια. Κρατώ αυτή την επιφύλαξη.
Το προληπτική επίθεση, έχουμε παράδειγμα, απλά να πούμε στους φίλους και στις φίλες, ας πούμε το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εξαήλωσε την άμυνα, την αεροπορία των Σύριων και των Αιγυπτίων πριν ξεκινήσει επιχειρήσεις στο Σινά και στον Κολάν. Οπότε προφανώς έχουμε μια προληπτική επίθεση. Όντως οι Ρώσοι, αυτό το οποίο ισχυρίζονται και το λέγανε και το λένε από τη δικιά τους πλευρά, είναι ότι ήταν έτοιμοι οι έτοιμες οι ουκρανικές δυνάμεις να επιτεθούν, να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο βομβαρδισμούς, στην περιοχή του Ντομπάς. Οπότε, με βάση νομίζω ότι αυτό το οποίο λέγανε τους τελευταίους δύο μήνες οι Ρώσοι, προφανώς ο Ρώσος πρόεδρος είπε, έκανε αυτό το
πασφαιρικό. Είμαστε μακριά από την ειρήνη ακόμη.
Ναι,
είμαστε
μακριά και δυστυχώς νομίζω ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, ναι, κύριε καθηγητά, για την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων σε βάρος, ναι, της Ελλάδος. Μάλιστα κάποιοι λένε έτσι περιπεκτικά ότι η Άγκυρα άλλαξε πίστα, έφυγε από τις προκλήσεις και είναι πλέον στην πίστα των απειλών.
Κοιτάξτε, το έχουμε πει ότι δεν αλλάζει στρατηγική. Δηλαδή, οι τοποθετήσεις στην αρχή του πολέμου της εισβολής στην Ουκρανία ότι η Τουρκία θα φοβηθεί και θα αλλάξει τη στρατηγική της, δεν υφίστανται. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία αναγνώσκει ότι όλα αυτά, δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξουν τα σύνορα δια του στρατιωτικού καταναγκασμού και της χρήσης βίας, ανεξαρτήτως τι λέει το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό πρέπει να αναμένουμε και με βάση αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Και ο κύριος Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες που θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να το ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ηφηγένεια για να αλλάξει στρατόπεδο η Τουρκία. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι ξεκάθαρο από τη δικιά μας πλευρά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε μία ανοχή σε οποιοδήποτε προσπάθεια παζαριού της Τουρκίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και της Κύπρου φυσικά, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και γι' αυτό είπαμε πριν ότι έχουν πάει 3.000 γκριζιλίκοι. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο ότι πριν λίγες μέρες έκλεισε τον εναέριο χώρο της η Τουρκία για τις ρωσικές δυνάμεις που κινούνται στη Συρία. Ούτε είναι τυχαίο ότι τη 17η Απριλίου έχει ξεκινήσει νέα εισβολή στο Βόρειο Ιράκ. Και το περνάμε βέβαια στον Τούκου, καταλαβαίνετε, γιατί η προτεραιότητα είναι η Ουκρανία. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία ίσα ίσα αυτό που διαβάζει δεν είναι ότι θα φοβηθώ. Είναι ότι θα ήρθε η ώρα να ξετυλίξω όλη τη βεντάλια των απαιτήσεών μου από τις γειτονικές χώρες και ό,τι πάρω. Άρα είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση και προφανώς η ανάγνωση πρέπει να είναι ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τη Δύση εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Και πρέπει να το ξέρουμε για να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Οφίλη, το διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.